Ljóðahætti viljum vér veikum mættir íra. Góða vætti lægið lér leikum þætti dýra. Sníkjum þjóðum fremri frá frægum ræðu sníðum. Ríkum sóðum ofar á okkar kvæða síðum. Hvellum gómi yrkjum af innan tómum huga. Dáðinni hljómi stuðla starfstutt sem rómar duga. Við skulum hnjóða úr múknum og mærðar ljóðum gildu. Ræri tjóð við röskvanóð, renni blóð til skildu. Þeytu skjalli skal á alla, skruma galla ef eiga völd. Lið sem fallin líður halla, ljóð voru kalli að heimta gjöld. Við skulum anda eldi brand yfir landið hraun og sand. Fagnað vanda fjærri grant fyrir handan sér hver strand. Eilíft tjón úr yfir sjón eldri líða smíðum. Hver tjón þinn fræð og frón frjálst og bónlaus skerpum tón. Tökum hvaða tungur flýst tutta mál að skrifa. Skynjum að í orðsins list alda sálir lifa. Festum gála grun í sál, glapið mál sé tapað mál. Fótum kröf á fremstu nöf, flónskuppgjöf sé stundar töf. Ljóðum á þá lundat á þá lengsum smá þá. Skulum fá þá eigin á sjá út úr látrá víð og váspá. Gerum litað listen vitið ekki, látum hita hugsana rín á glíti orðanna. Við fyrsta stefið stóðst á önd þú stuðlar öllin, eins og steftur steinn í völlin, styrkist ég við hátta föllin.